irratia.com Teknologia berriak Bilbo hirian.
Arratsaldeon, gabon eta egunon. 24 orduz, opa. Hemen da berriro irratia.com irratzaioa. Bilbo hiria irratian, interneten, hor edonon, astero-astero, teknologia berrien gainean, euskal kulturaren azpian, egingo dugun irratzaioa.
Bueno, esaten nuen arratsaldeon, hemen azken orduko aldaketa teknikoak diela eta, ba bueno, esan entzuten. Arratsaldeon eta hau da irratia.com eta honelaxe entzuten da interneten bidez.
Astero-astero, teknologia berrien gainean, euskal kulturaren azpian, egingo dugun irratzaioa. Eta hori da izan ere... Ba, zuzenean emititzen ari garenean, ba, zuekor zuzenean entzuten duzuenaren distantzia, segundu batzuetako distantzia txiki labur bat dago, baina hori da, uinetatik ez ezik, ba, online emititzearen distantzia.
Bueno, esan behar dugu, bi stream edo bi jario emititzen ditugula interneten bidez, bat 24 kilobit segundukoa, bestea 96koa. Orain momentuz ez dabil 96koa estereokoa, beraz entzuteko ba 24 kilobit segunduko jarioa mono modu motakoa eta AM kalitatea ematen duena entzun beharko duzue. Dena dela, hor zaudetenei, ba ongi etorri irratia.comera. Confusion.
Eta urriarekin denboraldi berri bat hasi dugu, baina ez denboraldi urria. Proiektu asko daukagu esku artean eta asteartero hemen izango gara teknologia berrien gai hau lantzeko goz. Hemetik agur bero bat, Bilbo hiria irratitik bezala, Euskal Herriko beste irrati libreetatik entzuten gaituzuen entzule guztioi. Aupa beraz, kostaldean, arabaldean, nafarroan, gipuzkoan eta ipar euskal herrian entzuten gaituzuen irrati entzule guztioi.
Eta rentre honetan, udatik ona, ba, bueno, eremu teknologikoan albiste izan diren kontu batzuk aipatuko ditugu, izan ere udan gutxiago edo ba, beste indar batekin edo beste aktibitate bajuago batekin, baina sortzen dira albisteak teknologia berrien inguruan eta euskal sarean inguruan, noski, hoiek aipatuko ditugu labur. We'll be right back.
D, a B, a Grom, free of limitation, weight of all the things you own. So what? Fire on the beach at dawn.
Iazko ikasturtean bi dozena programa egin genituen. Astez-astez ibili ginen martitzenero, asteartero eta guztira 23-24 programa egin genituen. Hoietako den-denak dagoeneko sarean daude entzungai. Irratia.com gunean, irrati bitakoran dituzu entzungai guztiak, MP3 formatuetan. Eta orain, irratia.com 2.1 bertzioari ekingo diogu. Eta iaz bezala hemen gaude hiru lagun. Ibon Burgoa teknikari lanetan eta esatari lanetan, Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendi.
Eta Iboni falta zaio bere bloga eukitzea. Bueno, laster hori konponduko dugu. Baina hemen gaude, laster 5 urte beteko duen irratzaio teknofilo honekin, bueno, gorabera askorekin eta hori, baina laster egingo ditugu 5 urte eta bueno, modu berezi batean saiatuko gara ospatzen. Komentatuko dugu. Zuk blog bat aukazu, ezta? Hori galdetzen dizute berriki, ezta?
Bai.
Esan beharra dago hemen oso teknofiloak garenez, ba hemen gaudela, bakoitza bere ordenagailuarekin irudikaratzen gaituzu, ezta? Bueno, ba holaxe da, gure wifi konexioari esker eta gure Skype kontuarekin, gurekin harremanetan jartzeko aukera daukazula, Skype bidez Bilbo Hiria, nolabait esango du, zenbakira edo erabiltzailera deituta. Eta orduan oso geek gara, ez da, oso zera, ez da geek garen, ez dakite oso ondo nolak definitu itzari, baina bai, hemen elektrokutatuta gaude batek esango luken moduan.
Beraz, 2.1 bertsio hau hasi baino ez da egin. Eta bertzio berri honi ekiteko zuen guztion laguntza ere beharrezkoa izango dugu. Irrati bitakora bat osatzen ari gara apurka-apurka eta eskertuko genuke, zinez eskertu, gogoz eskertu zuen parte hartzea irrati bitakora horretan. Batetik gaia proposatuz, eztabaidaetan sua eta gasolina jaurtikiz, erantzunak proposatuz, abesti berrien berri emanez, talde berrien berri emanez, eta azken albiste teknologikoak non eta nola topatu edo bilatzeko aukera eskainiaz. Irratia.com guztion artean egin nahi dugu, eta honek, sai honek bederen irrati parte hartzaile bat izan nahi luke.
Eta uda honetan denetarik igaro da, urakanak hasita, urakanetatik, eta blogosferaren inguruko ikastaroetara, eta Saharatik datozen haizeak, eta Tanzaniaraino eramango gaituztenak.
Udan ere gure e-blogosfera txiki hau ez da geldirik egon, sortu eta sortu zibili gara, eta horren berri ematen saiatuko gara datorren ordu erdi eskasunetan.
Eta ustainaren hasieran izan ginen Iruñan UEU kantolatutako blogintzaren inguruko ikastaro batean, WordPress sistemarekin blog bat nola egiten den, eta horre hori jorratu zen, bueno, guk ikasi genuen eta irakatsi ere, bueno, saiatu ginen irakasten genekiena edo dakiguna. Batzuek ere ikasi zuten eta espero dut ba laster horren emaitzak ikustea. Nola egiten den blog bat WordPressen eta horrelako gaiak jorratu ziren. Bueno, hemen antolatzaia daukat ondoan eta berak agian egingo digu horrelako laburpen txiki bat.
Bai, Iruñako UEUko bueno, udako egoitza horretan batu ginen hiru egunetan. Helburua edo asmoa izan ba tailer bat antolatzea. Batetik hitzaldiak egon ziren, era berean hitzaldiak nahiko praktikoak izan ziren, eta bestetik arratzaletan batez ere tailerrean murgildu ginen. Gai tratatu ziren gaiak bueno, kasetaritza parte hartzailea, aurki.comen aurkezpen bat, sarean kom aurkeztu zenuen zuk zeuk, eta pur bat ba blogosferaren azterketatxo bat euskal interneten panoraman. Martxelo Otamendik ba euskal prentza eta blogen arteko kontuak aipatu zituen, naiz eta bukatu zuen hitz eginez ba berriaren asmoei buruz eta nola saldu egunkari gehiago eta uta beste, eta noizbait eingo dituzten blog hoiek aurreratu zituen. Blogen kontra ere hitz egin zuen, batez ere Euskal Herriko blogen kontra edo, eta horrelako, bueno, hitzaldi batzuk egon ziren, baina baita ere, zuk adierazi duzun moduan, ba, tailerra. Bi egunetan WordPressen gainean ibili ginen, euskerazko WordPress estrenatu genuen ia-ia, eta Gaztesareako lagun batekin, ba, ikaslek hainbat blog sortu zituzten antxe berta, eta bueno, horre ibili zen sasatzen, eta bueno, uste dugu batzuk sortuko direla. Adibidez, bueno, Ordiziako jakintza ikastolako irakasle bat bazen, eta gerora sortu dute euskerazko klaseak bultzatzeko euskal jakintza izeneko blog bat, egon ziren beste batzuk ere bai, itzultzaileak, irakasleak, informatikari batzuk, kasetari batzuk, eta bueno, uste dugu guzti horrek oihartzun bat izango duela blogosfera honetan. Eta horrez gain, ba, jende asko elkar ezagutzeko aukera izan zuen, eta hainbat proiekturen berri izateko, ez? Hiru egun izan ziren, egun oso bat eta bi egun erdi, eta bueno, emaitza bueno, nahiko positiboa izan zen.
Modu berean,
eta internetekin lotura duen neurrian, Argia aldizkariak uda honetan bertan bere 2000-garren alea plazaratu zuen, eta hori ere albistera. Aste honetan atera duena 2009-garren alea da, eta Argia aztekaria Euskal Interneteko panoraman ere badugu, nolabaiteko aitzindaritza bat badu argia.com horretan, eta bueno, hori ere albiste izan da espalde honetan. Itxaron apur bat,
Baina bihotza ez pianoa eskutxa, nola eraman eduke ostera. Baina bihotza ez pianoa eskutxa.
Eta badirudi Skype erabiltzaile batek deitu gaituela. Skypeen beste aldean Josu Azpiaga daukagu, ezta? Bai, arratzaldeon Josu, Oker Espanago, Ibarren ongo zara momentu honetan?
Hori da, Ibarren, bai.
Eta zer dela eta, deitu duzu irratzaiora?
nik esan da deitzeko.
Skypekin aprobaren batzuk egiteko, eta abertzen mozdi joan zuen irratia.comeko lehenengo irratzaioa.
Oso ondo, eta oso ondo entzuten da, gainera, horren aste txiki bat daukagu, ze klaro, soinua atera behar dugu mahaira, irratiko mahaira, eta, bueno, ikusiko bazen dute nola dagoen gure montajea, ba, bueno, baina, bueno, hor ikusten da Skypekin ondo egin daitekela, zuek erabiltzen duzue dagoeneko gauza askotarako, ez da?
Bai, batez ere, proiekturen batean, askotan hitz egin behar baldin badugu bezeroren batekin, ba, elkarri Skypeen ideak eta eman eta haren bidez komunikatzen gara, bai chat bidez edo bai agotsu bidez.
Mm-hmm. Bueno, komentatuko dugu beste batean horre eskuartean dituzuen hainbeste eta hainbeste proiektu, ez da? Ze uda honetan ba, batzuk atera dira argitara eta, bueno, baten bat nabarmenduko zenuke horre uda honetan ateratakoak edo?
Bueno, azken berrikuntzetako no, izan da Taktania, Google Mapsekin eta egin dugun esperimentu berri bat, ba, tarragak puntuei emateko, delizius moduko agregatzaile bat bezala da.
Komentatuko dugu sakonago eta, bueno, elkarrizketa bat ere egingo dugu horren inguruan, baina bueno, momentu ze aurreratu daiteke, ba, entzule este erabiltzaile atletik, bueno, nahiko ondo, ezta? Izan ere, ba, ideia global moduan atera duzu, ezta? Ez bakarrik euskal komunitateari begira, baizik eta aplikazio nolabait irautzaile moduan, ezta?
Bai, hor apustua globala da. Guk sinisto gaude hor funtzionateko baldin badu erabiltzaile kopuru minimo batetara iritsi behar dela eta hori dela apustua. Base sozial bat lortzea eta gero ba haiek egiten dituzten gehikuntzak eta hor sortzen den komunitate horri ba probetxu ateratzen asmatzea.
Bueno, Josu, ba, azalduko diego orain jarraian, entzulei zea demontre dan Taktania, baina dena dela, ba, mila esker hor egoteagatik.
Esker asko zei.
Bueno, gerarte, eta gorantziak beste lankidei.
Lagunok, hau beta saiakera bat baino ez da izan, egia esan, Skypeekin aurreko ikasturtean egin genituen saiakera batzuk, besteak beste, estatu batuetatik eta ere elkarrizketak burutu genituen, eta horrekin jarretzen dugu, orain kontua da, kable gutxiago darabilgula, eta dagoeneko Skype eta gure ordenadoreak maira sartu ditugu, eta horren froga txiki bazan, eta beta tester bezala erabilitugu ba, kodezintaseko garatzaileak, eta badirudi ondo funtzionatu duela invento honek. Elkarrizketa gehiago egin ahal izango ditugu, txakur txikirik gastatu barik, eta munduan zehar dauden euskaldunak, teknofiloak edo teknogabeak elkarrizketatu ahal izango ditugu, ba, hori, izan dakoa, 0 euroko kostuarekin. Beraz, beta froga bat izan da, eta aurrera jarraituko dugu gure irratia.com irratzaio honekin.
Bueno, eta Tanzania zer de Montre den azalduin beharko dugu, ezta? Uda honetan ustailean atera da sarera, edo sareratu da Tanzania zerbitzua edo Tanzania webgunea ingelesez aurkituko dugu tanzania.com, tagging the planet, planeta etiketatzen. Eta itzenburu honen atzean dago zerbitzu bat Google Maps zerbitzua erabiltzen duena. Google Maps Google-ek daukan aukeretako bat da, eta mundu osoaren irudiak eskaintzen dituena, ezta? Koordenada batzuk sartu ditzakegu sistema dezimalean edo sartu ditzakegu koordenadak betiko gradu eta minutuen sisteman, eta hor agertuko gara satelite irudian, leku horretako satelite irudian, edo bestela eraman dezakegu punteroarekin, eraman dezakegu erakuslea eta planetako edozein lekutan jarri eta zoom egin irudiari, eta horra agertuko zaigu leku horretako irudia. Ba, Tanzaniak horri pixkat ordena emateko edo ordenatzeko edo etiketatzeko, hobe esan, ba, lekuak etiketatzeko zerbitzu bat atera du. Norberak sor dezake kontu bat hor, eta lekuak markatu nolabait norberak nahi dituen tag edo nahi dituen etiketekin, eta lekuak besterik gabe izendatu eta deskribatu ditzakegu lekuak, leku sortak egin dezakegu ba, gauza asko Tanzaniarekin. Hitz egingo dugu Tanzaniari buruz ba, euren arduradunekin, baina momentuz ba, aholkatzen dizuegu ba, bizita bat egiteko eta lekuak bilatzeko. Tanzania ingelesez atera da merkatu globalerako, josuk esan duen moduan, azken finean internauta guztientzako ekarpen oso berria eta oso aitzindaria dugu Tanzania. Kontzeptua ez da berria, Deliciousek egiten duen modua ba, etiketak eta jarriz ba, webguneen loturei ba, norberak sor dezake bere kontua eta bere gogoko lekuak, adibidez, ba, etiketatu eta erakutsi jenteari irudibidez.
Adibidez, orain sartu naiz Tanzanian, Euskal Herria tak hori aukeratu dut, Euskal Herriaren barruan puntu asko agertu zaizkit, berdin Iruñakoak, Gernika edo Kostaldekoak edo, eta saiatu naiz begiratzen ia Bilboren inguruan ze leku dagoen hautatua edo, eta berbada guk gehitu beharko genioke Bilbo hiria irratia eta kafea antzokia adibidez non dauden, eta inoiz jakin nahi balu gehiago Tokioi buruz Google-ek ateratako mapa haundio eskaneatutako horretan topatuko luke errez gu orain gauden zazpigarren solairu hau non dagoen.
Esaterako Bilbo jarrita adibidez horrela sartuko gara tanzania.com/tag/bilbo Eta Bilbo hori jarrita, ba, erreferentzia gehienak Bilbo izeneko hiriarenak izango dira. Ez baita Eraztunen Jaunaren personaje horren gaineko olako leku bat, ez? Bestela, litekena da erabiltzaile gehienak mundu anglosajon horretakoak izango direnez, ba agian leku horretako irudiak agertzea. Adibidez, Toledo bat, Toledo estatu batuetako hiri bat omen da, eta badago Espainian beste hiri bat izen horretakoa. Ba, edo Durango, edo Córdoba, eta horrelakoak. Ba, bueno, hor nahaste bat gerta daiteke, nahaste izenarekin. Baina Bilbo edo Bilbao ere jarrita, ba, aurki daiteke, eta ointxe bertan aipatu du Patxik kafean txokia, eta aurki daiteke, zuke Bilbo, takzenia.com/tak/bilbo, esate baterako besteak beste, kafean txokia, Guggenheim, Aekaren Lizardi Euskaltegia, Kingston iria, eta hor, klik egin eskero, ba, ikusiko dugu, zer, eta, ba, ointxen momentu honetan gauden lekua.
Eta honela dio, Bilboko argazkia eta ikusten dugu, bueno, zerutik ateratakoa, kale guztiak ikusten dira, erreka hemen ondoan, eta kafe antzokia Bilbo jartzen duen lekuan, ikusten dugu Basque Language Center, Live Music and Nightlife Beauty in Bilbao. Eta tak, edo etiketa dira Bilbo, Bizkaia, Euskara, eta hori hor kokatu duen erabiltzailea, ba, Javi izeneko bat.
Kingston iria aukeratzen baldin badugu berriz, ba, hortxe agertuko da leku hau, izan ere Kingston iria hemengo irratzaio bata, eta ba, Kingston iria da takzania.com/item/703, eta hor bi aukera ditugu, list edo map. List horren ondoan berez agertzen dena da list, baina map horretan sakatzen badugu agertuko zaigu irudia. Eta leku horrek, Kingston iria izeneko leku horrek, dituen beste tag edo beste etiketak dira Basque, Bilbao, Bilbo, Euskaraz, Irratia, Jamaika karekin, Kingston, Radio eta Reggae. Ba, hoiek baitira berau deskribatzeko, ba, jarri duenak erabili dituen tag edo etiketa hoiek.
Eta hemen Bilbo erdi alde honetatik alde zarrera egin dugu jauzi, eta ikusi dugu Aeka Lizardi Euskaltegia. Aekaren bulegoa, Kalderapeko taberna eta Lizardi Euskaltegia, Txakurkale bat. Eta zeintzuk diren etiketak? Zazpikale, Bilbo, Bilbao, Bizkaia, Euskal Herria eta Euskaltegia. Eta kasu honetan guzti hori geokokatu duen erabiltzailea Bontxi izeneko bat. Eta berdin, Kolegio Ofizial de Abogaos, Labairu Ikastegia, Guggenheim, Tirikitrauki, Irakurlearen Tartea, Biloko Txokoa, Azapala, Santutxuko Aeka, Kingston iria, izan nahi dut, Bilbo, nolabait, eta kasu honetan Bilboko kulturgune batzuk eta geokokatuta dauzkagu munduan zehar.
Leku batek edo etiketa batek dituen lekuak edo kokatuta dituen lekuak ikusi daitezke mapan, map aukeratuta. Guk aukeratu badugu adibidez Bilbo, eta hau da orain erakusgarri moduan erabiltzen ari garen etiketa da takzania.com/tak/bilbo, baina hor berez agertzen zaigu list edo zerrenda, defektuz agertzen zaiguna da hori, zerrenda bat, lekuen zerrenda bat, lekuen urrenkera bat, eta bakoitzak dituen beste etiketak agertzen dira. Baina map aukeratuta, ba, hortxe agertuko zaizkigu, ba, mapan, ba, Bilbok dituen, markatuta dituen lekuak. leku hoiek erabiltzaile ezberdinek markatu dituzte, eta norberak markatu ditzake bere gustoko lekuak eta bere mundu osoko aukeratutako, berak aukeratutako lekuak izena eman da, eta Tanzania zerbitzu honetan izena eman da.